Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Miroslav Mišković osuđen na 2,5 godine zatvora u ponovljenom postupku za poresku utaju. Visoki američki zvaničnik David Hale pozvao Beograd i Prištinu da prekinu provokacije i obnove dijalog. Srbija će u kratkom roku odgovoriti na potez Prištine, izjavio Vučić povodom kosovske platforme o dijalogu. Vlada Finske podnela ostavku zbog neuspele reforme zdravstva. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 22 stepena, sutra malo hladnije, povremeno s kišom. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta je nakon što je osuđena 4 godine i 3 meseca zatvora za Radio Slobodna Evropa rekao biznismen Milo Đurašković.
Kunem ti se, nisam. Stvarno nisam kriv. Nisam kriv i osjećam se jako, jako relaksirano što se toga tiče, bez i malo griže savjesti.
Za naš program govori i zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle. Zabrinuti smo zbog odluke Agencije za energetiku Srbije da novi gasovod kojim bi se Srbija povezala na turski tok bude izuzet iz pravila Evropske unije, kaže Bušle za Radio Slobodna Evropa. Tržište gasa u Srbiji je prilično čudno, u smislu da njime dominiraju dva ključna igrača. To su Gazprom i Srbijagas. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Biznismen Miroslav Mišković, predsjednik kompanije Delta Holding, osuđen je pred specijalnim sudom u Beogradu za organizovani kriminal na 2,5 godine zatvora za pomaganje poreske utaje. Njegovom sinu Marku Miškoviću u istom postupku izrečena je kazna od godinu dana kućnog pritvora zbog utaje poreza, dok je prvooptuženi Milo Đurašković u istom postupku u vezi sa poslovanjem fabrike maziva FAM osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora. Ovo izricanje presuda pratio je Zoran Glavonjić koji je sa mnom u studiju. Zorane, kakve su bile prve reakcije na ove presude?
Prve reakcije, naravno, onih koji su osuđeni bile su negativne jer, kako sami kažu, nisu očekivali osuđujuću presudu jer, kako tvrde, za to nema dokaza. Prvooptuženi Milo Đurašković, vlasnik Nibens korporacije, nakon današnje presude kojom je osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora, za naš program je rekao da je razočaran presudom.
Tako su bili ubedljivi dokazi odbrane da smo svi očekivali oslobađajuću. Razočaran sam pre svega što jednostavno još uvijek ne može da se računa na nešto što se zove odvažnost, hrabrost sudija, sudskih veća da odluče onako kako bi trebalo da bude zadovoljena i pravda.
Da li ste vi radili ono što vam se optužnicom stavlja na teret?
Ni pomislio nisam. Naročito nisam razmišljao o tome da ja kao vlasnik svog kapitala urušavam svoj kapital. Tu nema zdrave logike i prosto rečeno to je nemoguće dokazati.
Da li ste krivi?
Ne.
Niste?
Ne. U šali, kunem ti se, nisam. Ali u istini stvarno nisam krivi.
Čuli ste Mira Đuraškovića u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Miroslav Mišković i njegov sin Marko proglašeni su krivim u ovom postupku za poresku utaju u, dakle, ponovljenom suđenju 6 godina od njegovog početka. Miroslav Mišković osuđen je na 2,5 godine zatvora, dok je Marku određeno godinu dana kućnog pritvora uz nošenje nanogice. Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića, rekao je po izlasku iz sudnice da vlasnik Delta Holdinga nije hteo da prisustvuje izricanju presude jer je pretpostavio kakva će ona biti.
Odbrana je predvidela da ove specijalno određene sudije, to je 2 člana veća koja se nalaze u istom veću samo u jednom jedinom slučaju, to slučaju Miroslava Miškovića, samo zbog Miroslava Miškovića, da neće imati hrabrosti da primene zakon, već da će glasati za odluku koja je od strane naše političke elite odavno već obećana i najavljena. Kada je apelacioni sud ukidao prvu presudu, onda je potpuno jasno objasnio zbog čega ovde nema krivičnog dela.
Od ostalih saučesnika u ovom krivičnom delu, odlukom suda zatvorske kazne izrečene su Dejanu Jeftiću 2 godine zatvora, Risti Ristiću 3 godine, Bori Jeliću 2 godine, Branislavu Jovanoviću 2 godine, Ljiljani Kostić 2 godine i Srđanu Filipoviću 1 godinu i 6 meseci zatvora. Svi pobrojani zajedno sa Đuraškovićem zajedno moraju da uplate u državni budžet 2,871 milijardu dinara, oko 24 miliona evra odštete. Inače, tročlano sudsko veće odluku je donelo glasovima 2:1. Advokat odbrane Branislav Tapušković tvrdi da je presuda rezultat političkih pritisaka predstavnika vlasti, pre svih sadašnjeg predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je, kako je rekao, bez suda izjavama u javnosti presudio Miroslavu Miškoviću.
Ta delta je dala državi tokom ovih nekoliko godina oko 3 milijarde poreza i sada se optužuje Mišković da je sin nagovorio da utaji jednu količinu poreza. Ovo je obračun sa čovekom za koga se veruje da ima pre svega ekonomski uticaj. I to je klasičan slučaj obračuna preko procesa u odnosu na onoga koga izaberete kao žrtvu.
Čuli ste advokata Tapuškovića. Za kraj ovog izveštaja još treba reći da odbrana, dakle advokati odbrane, očekuju od apelacionog suda da će on doneti takvu odluku da će poništiti ovu presudu i, kako su sami danas rekli, nadaju se da će to upravo biti oslobađajuća presuda.
Zorane, hvala. Čuli smo Zorana Glavunjića koji je, dakle, pratio današnje izricanje presuda Miroslavu Miškoviću i ostalima optuženima za poresku utaju u ponovljenom postupku. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org. Američki državni podsekretar za politička pitanja David Hale, koji boravi u zvaničnoj poseti Beogradu, pozvao je i Srbiju i Kosovo da prekinu međusobne provokacije i da obnove dijalog, a vlasti u Prištini da ukinu takse od 100% na robu iz Srbije. Povodom platforme o dijalogu koju je Skupština Kosova usvojila juče, najviši zvaničnici Srbije kažu da će odgovor Beograda biti čvrst, ali odgovoran. Detaljnije Dušan Komarčević.
Sjedinjene Američke Države pozivaju na ukidanje tarifa za ustavljanje obostranih provokacija i nastavak dijaloga. SAD cijene partnerstvo sa Srbijom i žele da izgrade još snažnije odnose, objavila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu na svom Twitter nalogu uz fotografiju sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog podsekretara za politička pitanja Davida Hale-a u Beogradu. Vučić je posle sastanka sa Hale-om saopštio da je američkom državnom podsekretaru preneo da će država Srbija u relativno kratkom roku doneti mere kojima će reagovati na neispunjene obaveze iz Briselskog sporazuma, na uvođenje taksi i odluku Prištine o prekidu svakog dijaloga sa Beogradom i dodao da će stav Beograda biti odlučan, ozbiljan, odgovoran i čvrst. Nešto slično predsjednik Srbije rekao je danas kasnije u Belegišu tokom kampanje Budućnost Srbije u Sremskom okrugu, kada je izjavio da zvanični Beograd ima posla sa neodgovornim, neozbiljnim i opasnim ljudima u Prištini.
Umećemo da sačuvamo naše vitalne interese i masa koliko teškoća se suočavali, daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost, jer samo u miru možemo dalje ekonomski da napredujemo.
Izjavio je Vučić i dodao da će detaljnije o ovome govoriti danas popodne u Sremskoj Mitrovici. Još uvek nije izvesno kakav će biti odgovor zvaničnog Beograda, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. On dodaje da će Srbija sa jedne strane sačekati rezultate Hale-ove posete Beogradu i Prištini, a sa druge da se iskristališe pozicija Kosova u dijalogu.
Mislim da je ovo platforma jednog dela kosovske javnosti, iako je ona usvojena u Skupštini, za nje nisu stale sve političke stranke iz Prištine. Vidjet ćemo kako će biti i odgovor Tačija na ovu platformu, tako da mislim da u ovom trenutku je najbolje sačekati par dana, par nedelja i da se vidi u kom pravcu će ići dijalog.
U petak ujutro održan je sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu, a povodom toga što je Skupština Kosova u četvrtak usvojila platformu koja predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica i ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Nakon sednice Saveta, premijerka Ana Brnabić izjavila je da platforma predstavlja završni udarac dijalogu između Beograda i Prištine, te dodala da je to dokument koji je u suprotnosti sa zdravim razumom.
On je protiv bilo kakvog kompromisa, protiv bilo kakvog daljeg dijaloga, ne priča ni u jednom trenutku oko života u najmanju ruku Srba na Kosovu i Metohiji, da ne pričam ni o čemu drugom dalje.
Kosovska platforma daje novu dinamiku pregovorima, ali ona ne predstavlja sudbonosni događaj u dijalogu Beograda i Prištine, smatra Dragiša Mijačić.
Sama platforma koju je usvojila Skupština ne daje puno toga, to je nešto što smo mi već videli 2008. godine i u pregovorima u Beču, tako da mislim da sa stanovišta onoga što zastupa predsjednik Vučić i njegova administracija, mislim da je to neprihvatljivo i da prosto s ovom platformom samo može doći do zavrzavanja rješenja za neki naredni period. Ali ja mislim da ovdje nije toliko bitno kakav će biti odgovor Srbije, ovdje je pre svega bitno kakav će biti odgovor Amerike i hajde da sačekamo šta će biti s ovom posjetom i kako će Amerikanci da se postave u odnosu na ovu platformu.
David Hale, američki državni podsekretar za politička pitanja i treći po rangu zvaničnik State Departmenta, će 9. marta, dan nakon posete Srbiji, posjetiti Kosovo, gdje će u Prištini imati sastanke sa najvišim kosovskim zvaničnicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Cilj zakona i platforme o dijalogu jeste uvođenje reda u predstavljanju Kosova u briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, kažu analitičari iz Kosova. Oni međutim upozoravaju da na Kosovu još uvek ne postoji politički konsenzus u vezi tog procesa, a da postoje razlike u tome šta Kosovo treba da dobije, a šta da pruži u konačnoj fazi dijaloga. Amra Zineli.
Kosovski rukovodioci smatruju da je Kosovo usvajanjem zakona o obavezama državne delegacije i platforme o dijalogu spremno više nego ikada da se suoči sa Srbijom i da će ti dokumenti očuvati Kosovo od promjene granica. Ubeđeni su da će konačni sporazum omogućiti Kosovo članstvo Ujedinjene nacije te da neće biti ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta ili formiranja zajednice opština sa srpskom većinom sa izvršnim ovlašćenjima. To smatruju premijer i predsjednik Skupštine Ramuš Haradinaj i Kadri Veselji, dok se predsjednik Hašim koji dalje zastupa ideju da je potrebna korekcija granice, nije oglasio nakon što je Skupština usvojila ta dva dokumenta. Jeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta navodi da je usvajanje zakona napor da se uspostavi red u predstavljanju Kosova u dijalogu sa Srbijom. Ona međutim ističe da ono što je još uvek nejasno jeste da se putem zakona ne može promeniti hijerarhija ustavnih institucija. Zakon, platforma, rezolucija, sve su to dokumenti koji Kosovo omogućavaju da Kosovo ima svoj stav u dijalogu, ali Kosovo još uvijek nema opšti politički konsenzus po tom pitanju i još uvijek postoje različiti stavovi kosovskih institucija šta smo spremni da tražimo od tog procesa i šta smo spremni da pružimo kao kompromis. Predsjednik Tasi dalje insistira na korekciju granice dok je državna delegacija putem usvojenih dokumenata htjela da stvori uslove za to da neće biti ugrožavanja teritorijalnog integriteta, kazala je Krasnići. Podsjetimo, Skupština Kosova u četvrtak usvojila zakon o obavezama, odgovornostima i ovlaštenjima državne delegacije Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom, kao i platformu dijalogu bez glasova većeg dela opozicije. Platforma koju je izradila državna delegacija za dijalog sa Srbijom predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svi otvoreni pitanja sa Srbijom, te ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244. Sa druge strane, Kosovo je spremno da pregovara o uspostavljanju diplomatskih i dobrosusedskih odnosa sa Srbijom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A dodajmo ovdje vest da je rudarsko-metalurški kombinat Trepča registrovan kao akcionarsko društvo. Ministar ekonomskog razvoja Kosova, Vajdrin Luka, napisao je na Facebooku da je to istorijski trenutak. Sada su i zvanično radnici ovog preduzeća vlasnici metalurškog giganta, dodao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Ocijenio je da je to velika vest. Skupština Kosova u februaru je usvojila statut ovog kombinata koji je omogućio njegovu registraciju u akcionarsko društvo. Zakonom o Trepči iz 2016. 80% akcija prešlo je u vlasništvo vlade Kosova, a preostale pripale su radnicima. Trepča pripada Mitrovačkoj opštini i njeni sektori nalaze se južno i severno od reke Ibar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miroslav Mišković osuđen na 2,5 godine zatvora u ponovljenom postupku za poresku utaju. Visoki američki zvaničnik David Hale pozvao Beograd i Prištinu da prekinu provokacije i obnove dijalog. Vlada Finske podnela ostavku zbog neuspele reforme zdravstva. Sutra malo hladnije, povremeno s kišom. A u narednim minutima čućete Darka Rundeka, koga smo pitali da prokomentariše to što se redovno na protestima subotom u Beogradu čuje i njegova interpretacija španske revolucionarne pesme Aj Carmela.
Mislim, pjesma ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, neko sretni od mene da se pjeva i izvodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Energetska zajednica zabrinuta je zbog odluke Agencije za energetiku Srbije da novi gasovod Gastrans, kojim bi se Srbija povezala na Turski tok, bude izuzet iz pravila Evropske unije na način da ne dozvoli konkurenciju i pristup gasovodu drugim kompanijama, a ne isključivo ruskom Gazpromu i javnom preduzeću Srbija Gas. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle. On navodi da će ovo regulatorno telo Evropske unije naredne korake utvrditi nakon nastavka dijaloga sa srpskom stranom. S Bušlevom razgovarala Mila Đurđević.
How do you see the decision of Serbian regulatory authority?
Kako vidite odluku regulatornog tela u Srbiji? Da li je mišljenje Agencije za energetiku Srbije u skladu sa pravilima Evropske unije?
Well, first of all, we have received...
Pre svega, mi još nismo zvanično dobili odluku. Ono što smo vidjeli je verzija koja je objavljena na internetu. Na nju smo manje više naišli slučajno i zaista primetili smo da ono što je srpski regulatorni organ odlučio ne uzima u obzir sve preporuke energetske zajednice. Mi smatramo da su ove preporuke ključne zbog toga što, ukoliko želite da dobijete izuzeće od trećeg energetskog paketa, a to je pravilo koje ujedinjuje celu Evropu u načinu na koji sektorom gasa treba da se upravlja i na koji način je on organizovan, dakle, u slučaju da želite da vam se odobri takvo izuzeće, morate ispuniti određenu listu kriterijuma. U našoj proceni mi smo čekirali sve kriterijume. Jedan od njih i možda i najupadljiviji kriterijum u pogledu kog smo imali negativan zaključak bio je uticaj projekta na tržište gasa u Srbiji. Tržište gasa u Srbiji je prilično čudno, u smislu da njime dominiraju dva ključna igrača. To su Gazprom i Srbija Gas, isti oni igrači koji su akcionari novog projekta koji je u planu. Naš strah je bio i ostao da će projekat i način na koji je Agencija za energetiku osmislila izuzeće doprineti dominaciji dva preduzimača na srpskom tržištu gasa, i to na način koji na veoma dug period onemogućava novim igračima da uđu na tržište i da donesu konkurenciju na tržište gasa u Srbiji. Ceo intervju sa zvaničnikom energetske zajednice Bušleom potražite na našoj internet stranici, a mi nastavljamo vestima iz sveta. Finska vlada podnela je ostavku nakon neuspešnih pokušaja reforme sistema zdravstva i socijalne zaštite, saopšteno iz kancelarije finskog predsjednika Saulija Ninista. Predsjednik je prihvatio ostavku vlade premijera Juhe Sipleje i zatražio da nastave s radom dok ne oformi novi kabinet. Vlada je podnela ostavku pred parlamentarne izbore koji se u Finskoj održavaju 14. aprila. On je na konferenciji za medije rekao da očekuje da će Finska moći da formira novu vladu pre juna ili jula. Inače, Finska od 1. jula preuzima rotirajuće predsjedništvo Evropskom unijom. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštio je da će uputiti tim od 5 ljudi u Venecuelu koji će razgovarati sa žrtvama kršenja ljudskih prava. Članovi misije će, tokom posete, razgovarati s predstavnicima vlasti, opozicije, organizacija civilnog društva i žrtvama kršenja ljudskih prava, navodi se u saopštenju. A veliki deo Venecuele ostao je u mraku zbog jednog od najvećih prekida napajanja strujom u posljednjih nekoliko godina, što je dodatno povećalo napetost u zemlji koja je već na rubu političkog previranja. U mraku je ostao i glavni grad Karakas, koji je do sada bio pošteđen kolapsa nacionalne energetske mreže. Mirina Rakela.
Tisuće građana preplavile su ulice glavnog grada Karakasa jer je prekinut promet podzemnom željeznicom. Automobili su zakrčili ulice jer nije radila prometna signalizacija. Brojnim stanovnicima su trebali sati kako bi stigli svojim kućama nakon posla. U zamračenom rodilištu u klinici Avila u bogatom istočnom dijelu Karakasa uplakane majke su stajale pored medicinskog osoblja koje je u rukama držalo voštane svijeće kako bi pratili vitalne znakove njihove prijevremeno rođenih beba u inkubatorima nakon isključenja rezervnih generatora. Venecuelanska socijalistička vlada optužila je Sjedinjene Države za električni rat. Ministar komunikacija Jorge Rodriguez je izjavio kako iza zamračenja stoje desničarski ekstremisti koji primaju naredbe od republikanskog senatora sa Floride Marka Rubija, iako za tu tvrdnju nije ponudio ni jedan dokaz. Stanovnici Karakasa su otvorili prozore i lupali loncima i tavama u mraku. Neki su psovali osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Normalno hiperaktivni društveni mediji bili su sablasno tihi jer je veći dio zemlje bio bez struje. Privremeni predsjednik Juan Guaido na Twitteru je također napao Madura. Inače, Madurova vlada drži cijenu struje niskom, računi iznose svega nekoliko dolara mjesečno, ali zemlja se suočava sa hiperinflacijom koja će ove godine dosegnuti zapanjujućih 10 milijuna posto. Bori se sa nestašicama hrane i medicinskih sredstava i izgubila je oko 10% stanovništva u posljednjih nekoliko godina. Ekonomski problemi Venezuele vjerojatno će dodatno rasti s uvođenjem američkih sankcija protiv naftne industrije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muzičar iz Hrvatske Darko Rundek sinoć je održao posljednji u nizu od 5 koncerata u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je govorio i o španskoj revolucionarnoj pesmi Aj Carmela, koja je na njegovom repertoaru, a koja se redovno pušta u subotnjim protestnim šetnjama u Beogradu. Nedavno je poručio organizatorima da za to ne treba da traže dozvolu, a na naše pitanje zašto je tako darežljiv odgovorio je.
Mislim, pjesma ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, neko sretni od mene da se pjeva i izvodi.
Jeste pjevali na nekom od koncerata ovdje, Aj Carmela?
Na prvom koncertu, da, zajedno s publikom, to jesmo, pjevali smo zajedno.
2000. godine, kad ste vi došli posle 10-godišnje pauze, posle rata na prvi koncert, pročitala sam jedan tekst u jednim novinama, zapravo jedan komentar. Došao je Rundek, znači svo zlo je za nama, možemo sada da razmišljamo šta ćemo dalje. Ne znam da ste vi tada bili tako ushićeni i da li ste mislili da je stvarno zlo iza nas u regionu. Šta danas mislite?
To je bio veliki trenutak, barem za mene, i stvarno se tu stvorio neka koncentracija nade i vjere i pouzdanja i životne radosti, kao da je nekako taj to cijelo desetljeće koje je bilo puno užasa, nekako bilo vrijeme da ga otkačimo. Ali to još uvijek vuče za sobom kao neku konzervu, ding, 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 pa se vuče za nama. Ali mislim da barem tu, što kaže, u regionu ne bi trebalo uskoro biti neke zle krvi koje bi izašla previše na površinu. Mislim da problemi sad dolaze s drugih strana.
Nekad u vreme Haustora vi ste bili angažovani umetnik, levičar, buntovnik. Šta ste danas?
Pa ako se može govoriti o nekom mom društvenom angažmanu u ovom trenutku, on bi se vjerojatno usmjerio prema tome da se ljudi nekako osvijeste od konzumerizma i da potraže gdje je ono manje, bolje, sadržajnije i kvalitetnije u ime zajedničkog opstanka, jer ova mašina ovog sistema u kojem sad živimo je na rubu da pukne.
Intervju sa Darkom Rundekom možete čuti u našim subotnjim emisijama i pročitati i pogledati na našoj web stranici. A širom sveta danas se obeležava 8. mart, Međunarodni dan žena, kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi put dan žena obeležen je 28. februara 1909. u Sjedinjenim Državama deklaracijom koju je donela Socijalistička partija Amerike. U Srbiji je 8. mart prvi put proslavljen 1914. 2016. Ove godine obeležava se Maršom za prava žena, više nevladinih organizacija i pokreta. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da su žene i dalje u nejednakom položaju u odnosu na muškarce i da je tržište rada polje gde su najviše diskriminisane. Ona je za RTS rekla da se najveći broj pritužbi odnosi na porodiljsko odsustvo i materinski dodatak. Mislim da su izazovi u Srbiji slični onima sa kojima se suočavaju Amerika i Zapad. Mi imamo naše ideale kada je reč o ravnopravnosti polova, ali nismo dostigli taj cilj, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Timothy Standard, šef kancelarije za odnose s javnošću u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu. Povodom međunarodnog praznika žena, ambasada je napravila spot posvećen Miri Trailović, jednoj od najpoznatijih pozorišnih rediteljki u socijalističkoj Jugoslaviji i osnivačici Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala BITEF. To je jedan u nizu spotova pod sloganom Vi ste svet, u kojima američko diplomatsko predstavništvo ukazuje na značajne istorijske ličnosti i sfere nauke, kulture ili politike koje su potekle sa ovih prostora. Na pitanje kako je ambasada SAD došla na ideju da napravi video o Miri Trailović, Timothy Standard u razgovoru s Dušanom Komačevićem kaže:
Došao sam ovde prošlog leta i sećam se kada sam pogledao prvi spot pod nazivom Vi ste svet, video sam da se Mira Trailović pojavljuje u njemu. Iz toga se rodila ova ideja da napravimo ovu reklamu i da je stavimo u centar ove kampanje. Za Amerikance ona je jedna jako interesantna osoba jer je musical Kosa originalno produciran u Americi, a ona ga je onda pre 50 godina dovela u Beograd. Za Amerikance je gotovo šokantno da je ona dovela ovaj veoma progresivan, avangardan i kontroverzan musical koji je produciran u veoma zanimljivom razdoblju u Americi, kasnih 60-ih, kada smo imali velike podele u društvu, ali i borbu ljudi za slobodu i umetnički izraz. Dovela je u Jugoslaviju brojne druge drame od Ežena Joneskog, Alberta Camija, do Samuela Becketa, ali fascinantna je činjenica da je izabrala taj kontroverzni musical.
Može se reći da je Mira Trailović bila jedna od ključnih progresivnih i avangardnih ličnosti u kulturi jugoslovenskog socijalizma. Ima li Srbija danas osoba poput nje?
Duh koji ona predstavlja prisutan je u današnjem društvu u Srbiji. Imate jake žene aktivne na polju kulture i obrazovanja. Mislim da je zadivljujuće što na čelu Beogradskog univerziteta žena. To je impresivno i pokazuje vizionarstvo u toj instituciji u akademskim krugovima. U ovoj zemlji imate mnogo žena u sferi poslovanja. Mnogo je žena koje rade jako dobar posao u civilnom sektoru, poput nevladinih organizacija Atina i Astra. Također imate žene na visokim položajima u vlasti, imate premijerku Anu Brnabić. Interesantno je da ona nije samo premijerka, već i članica LGBT zajednice. To dosta govori o tome gde je danas srpsko društvo i daje projekciju gde će, nadam se, biti u budućnosti. Ambasada Sjedinjenih Država, State Department i mnoge demokratske zemlje na zapadu vide da su vrednosti koje Srbija gaji u skladu sa zapadnim vrednostima. Vidimo prirodni napredak od toga gde su one danas ka Evropskoj uniji. To je cilj mnogih evropskih država, cilj ambasade SAD i ambasadora Kyla Scotta.
Čuli ste Timotija Standarta, šefa kancelarije za odnose s javnošću u ambasadi Sjedinjenih Država, a britanska ambasada u Beogradu juče i danas radi u svojoj prvoj pop-up ambasadi u Nišu, postavljenoj u prostorijama Medija i Reform centra Niš. Tim povodom u ovaj grad dolazi i britanski ambasador Daniel Kiff. Tokom dva dana organizovane su brojne aktivnosti putem kojih će se zainteresovanima približiti rad ambasade predstavljanjem značaja britansko-srpskih diplomatskih odnosa koji inače traju duže od 180 godina. Dragana Cvetković.
Prvi put u Srbiji ploča sa natpisom Britanska pop-up ambasada otkrivena je ispred ulaza Medija i Reform centra u Nišu. Na otvaranju prisutnima se obratio John Sharp, prvi sekretar Britanske ambasade u Beogradu.
I am here to help the people of Niš.
Želimo da ljudi iz Niša i ljudi iz okoline Niša razumeju odakle mi dolazimo i šta je to što Britanska ambasada radi. Također želimo da čujemo šta vi iz Niša imate nama da poručite. Stoga ćemo imati radionice i razgovarat ćemo ulozi žena, ulozi IT-a. Posjetit ćemo isto pivariju, pivnicu. Pridružit će nam se jedna mlada dama koja je osvojila na konkursu biti ambasador na jedan dan. Ona će se sutra priključiti ambasadoru kada on dođe u Niš toku njegovog programa koji uključuje polaganje venaca na groblju Commonwealtha, sastanak sa predsjednikom opštine i drugim zvaničnicima.
Moderan diplomatski koncept pop-up, odnosno pokretne ambasade, započeo je 2016. godine jedan švajcarski ambasador u cilju približavanja ljudi jednih drugima i samim tim građenja nove vrste bilateralnih odnosa između dve države. Od tada diplomate širom sveta razvijaju dalje ovaj koncept kako bi podstakli kvalitetnu i otvorenu komunikaciju i nove forme rada u diplomatiji. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Miroslav Mišković osuđen na 2,5 godine zatvora u ponovljenom postupku za poresku utaju. Visoki američki zvaničnik David Hale pozvao Beograd i Prištinu da prekinu provokacije i obnove dijalog. Vlada Finske podnela ostavku zbog neuspele reforme zdravstva. Sutra malo hladnije, povremeno s kišom, temperatura do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.